Добрий день, в ефірі «Формула сім'ї», я і ведучий Олексій Травніков, в ефірі ми, і тема сьогоднішньої зустрічі з сімейним стосунком «Потрібно вчитися». Шлюб у житті людини – важливий і серйозний крок, тому необхідно заздалегідь до нього підготуватися. Якщо яку-небудь професію можна освоїти за кілька років, то роль чоловіка або дружини доведеться пізнавати довгий час. І це насправді так. Чи настільки важливо приділяти увагу саме підготовці до життя в подружжі? Про це сьогодні будемо говорити з моїми гостями в студії. Це мої колеги, друзі, люди зі стажем у подорожньому житті та великим батьківським досвідом, сімейні консультанти організації «Сімейне життя», подружжя тисячаків В'ячеслав та Людмила. Вітаю вас.
Доброго дня.
І
доброго
Олександр дня. Печеус, на жаль, без дружини Валі. Вітаю вас.
Вітаю.
Отже, питання зразу до вас, як до експертів, як до людей, які мають досвід. Хто готував до подружнього життя от вас особисто і в чому заключалася оця сама підготовка?
Ну, на жаль, коли ми одружувалися, це було 28 років назад, то про дошлюбну підготовку взагалі мова не йшла. Був такий жарт, побутував на той час, якщо ти нікуди не поступаєш до ніякого вузу, тоді ти тоді ти просто йдеш в сімейно-будівельний, так говорили, заклад якийсь. І ми просто одружилися. Без підготовки, без нічого, що з цього вийшло. Ну, ми будемо говорити пізніше.
Добре, дякую, Люда, Славі.
Нам пощастило трошки більше, ніж Саші з Валією. По-перше, ми одружувалися вже в 1995 році. Тоді теж не було ще популярно консультування дошлюбне. Але той пастир, який нас вінчав, він нам запропонував це робити. І ми мали 4 зустрічі. Ага. І саме основне, чому нас навчили ці зустрічі, це тому, що ми повинні спілкуватися один з одним, і ми повинні обговорювати ті питання, які нагальні для нас.
Коротше, вам пощастило. Нам прямо пощастило. По повній програмі.
Ну, судячи з нашого досвіду, не так багатьом людям щастило, як нам.
Славік, ти пам'ятаєш взагалі те консультування чи підготовку?
Воно тоді так не називалося. Просто були зустрічі, які служитель церкви назначив нам, і ми просто спілкувалися з ним, і він означав сферу питань, які ми мали обговорити.
Зрозуміло. Друзі, хочу нагадати вам, що можна дзвонити нам в ефір 0800-21-2018. Нагадую, що всі дзвінки безкоштовні. Ви можете дзвонити, задавати питання нашим експертам, коментувати, ділитися своїми історіями. А ми продовжимо. Запросити гостей, орендувати ресторан, автомобіль, обрати одяг та місце для весільної подорожі. Ось основні пункти підготовки до весілля в Україні. У нас завжди або в більшості випадків готується до весілля, але зовсім не до подружнього життя. На вашу думку, чому?
Ну, на мою думку, немає чіткого розуміння про те, що весілля – це одноразова, одноденна якась подія, ну, максимум двохденна, якщо достатньо коштів і здоров'я. А сімейне життя – це життя до того часу, коли смерть не розлучить нас. Знаєте, як в казках говорять, вони жили довго і щасливо. І це життя розтягнуте в часі на десятиліття в горі і в радості, в багатстві і бідності, незважаючи на те, що проходить подружжя в цей час, які випробування на шляху вони переживають. Але все-таки до одноденної події, до чого я веду, готуються більше вкладають коштів, ніж до майбутнього сімейного життя. І в цьому заключається парадокс, і ми хочемо, намагаємося, верніше, змінити цю ситуацію, щоб все-таки акцент основний був на підготовці до шлюбу, а не на підготовці до весілля. Ще жодного не було весілля, я не пам'ятаю на своїй пам'яті жодного весілля, де ми були учасниками, коли не було весілля підготовлене, коли в наречений не було відповідної зачіски або в нареченого не було відповідного костюма. Але в той час, коли вони вже одружилися і починають жити, отут уже і ми бачимо, що вони не готові.
Разом з тим, от зауважте, от я бачив журнали, вже причому не тільки за кордоном у нас в Україні, значить журнал «Як планувати весілля». Більше того, у мене в програмі навіть була гостя, яка професійно займається організацією весілля. І там от в цьому журналі я побачив, що треба зробити за 10 місяців до весілля, там за 9 місяців до весілля, за 6 місяців до весілля.
То це взагалі довготривала підготовка.
Да. Я, слухайте, весілля, Саша сказав, це 1-2 дні, якщо є гроші. Разом з тим люди продовжують вкладати в це. І я не хочу сказати, дорогі наші радіослухачки, ми не хочемо применшити значення весільної церемонії, події як такої. Але чому все-таки продовжують готуватися в більшості випадків до події, ніж до того, що, як Саша сказав, триває роки чи десятиліття навіть?
Тому що рівень весілля говорить про рівень показовості.
Статусу
сім'ї. І люди розуміють, що да, в нас було класне, гарне весілля, і про це будуть говорити довго-довго, неважно, скільки вони проживуть разом. А наші стосунки в сім'ї, їх мало хто бачить, і вони не показові. Їх бачить тільки близький круг, який до нас наближений.
Ага.
І тому люди вважають, що важливіше нам показати себе ось так, хай всі запомнять, всі бачать і пам'ятають нас щасливими. А про те, що ми будемо жити не так гарно, як ми відсвяткували весілля, про це буде знати мало хто.
Якщо так буде.
Добре. Наскільки я розумію, то часто людям, особливо перші роки подружнього життя, не вистачає досвіду. Да? Питання до вас, до всіх, чого вам бракувало у ваших подружніх стосунках от на самому початку. Яких, на вашу думку, потенційних помилок можна було уникнути за умови наявності не лише 4 зустрічей, да, або взагалі, як у вашому, Саша, випадку, взагалі і не було. Яких би можна було уникнути помилок, якщо би було якесь навчання чи підготовка до шлюбу, от для вас особисто?
Я би відмітив або почав би з того, що перш за все це відсутність повноцінного спілкування.
Ага.
Коли немає повноцінного спілкування в шлюбі, взагалі про якісь стосунки говорити дуже важко. Якщо ми вміємо спілкуватися, обговорювати проблеми наші, вирішувати конфлікти, відповідно, ми можемо вирішувати ці питання, які час від часу виникають в сімейному житті. Друге – це відсутність уявлення про свої ролі і відповідальності в шлюбі. Це також важливий елемент. І на свій час ми це все здобували знання, або, верніше, здобували досвід в цьому питанні уже методом оцих проб і помилок, які інколи вартували нам важких таких наслідків.
Тобто ви вже в процесі того, як стали чоловіком і дружиною, опановували ролі, що означає тобі бути чоловіком, а Валі, що означає бути дружиною?
Мало того, ми почали відкривати для себе оці ролі, як ролі.
Щось нове?
Ролі, що це безумовно було для мене відкриття, що для мене є якась роль, яку я повинен виконувати. Тому що коли я не буду виконувати свою роль, відповідно, її має хтось виконати, інший. А хто в сім'ї? Другий партнер – це дружина. І коли дружина виконує чоловічі ролі, ви ж розумієте, що це, яка це сім'я.
Скандаль. Це пахне скандалем.
Скандал – це мінімум. Скандал – це мінімум, а більше того, це розрив навіть може бути подружніх стосунків.
Опа, так, Саша, почекай. До вас те саме питання, яких би помилок можна було уникнути, якби ви мали більше можливостей чи досвіду в підготовці?
Я з власного досвіду можу сказати, що тих навіть 4 зустрічі підготовчих, вони в якійсь мірі заклали в наші стосунки оту модель майбутніх наших взаємостосунків. Чому? Тому що у кожного з нас, ну, хочемо ми того чи не хочемо, є якісь уявлення про майбутній шлюб.
І люди молоді... Як мінімум бачили шлюби наших батьків. Так,
да, як мінімум своїх батьків бачили, оточення бачили, ми мріємо про щось. Чому, в принципі, шлюб приносить якісь болючі моменти? Саме тоді, коли наші очікування не справджуються. Це приносить біль. Ось, і якщо ще до весілля, на етапі ось підготовки до сімейного життя, ми вже якось ділимось, спілкуємось, відкриваємо один перед одним наші мрії, наші очікування, ми, принаймні, вступаючи у шлюб, хоча б трошки розуміємо, що від мене очікує моя майбутня дружина, дружина очікує.
Ну, ви розуміли, чи ви вже про очікування говорили потім, коли ми
дружилися? Ми говорили про
до
це
шлюбу.
До шлюбу, тому що нам порадили обговорити ці питання.
Просто чоловік, служитель церкви, який з нами проводив ці зустрічі, він побудував ці зустрічі в форматі того, щоби ми проговорили певні теми. Він означував на кожній зустрічі ряд тем, які ми протягом тижня мали між собою проговорити. Ось. І зауважував на ключові моменти, які можуть породжувати потім в стосунках проблеми.
Отже, виправте мене, якщо я неправильно почув. Тобто спілкування, да? Один окремий момент, на чому Саша зробив наголос. Ви говорите про прояснення очікувань.
Так. Да?
Я би, напевно, ще додав би таке безумовне сприйняття один одного, хоча це така велика філософська тема, ми про неї, можливо, поговоримо згодом. В мене коротеньке запитання перед тим, як ми підемо на паузу. Давайте спробуємо взагалі розібратися з тим, де можна навчитися цим сімейним стосунком і наскільки взагалі можливо навчитися бути чоловіком і бути дружиною. Чи це реально?
Реально і можливо, тому що час змінюється, і зараз дуже багато матеріалів, які допомагають молоді підготуватися до цього важливого кроку.
Окей, давай розкриємо.
Ми працюємо по дошлюбному консультуванню вже з конкретним матеріалом, який допомагає нам і допомагає молоді. Це перший крок. Другий крок, якщо у людей немає доступу до цього матеріалу, просто можна знайти священника, який буде вас вінчати, якщо ви будете вінчатися, і попросити звернутися до священнослужителя і попросити його про допомогу пройти певні етапи цього консультування.
Ага, зрозуміло. Славік, ти хочеш щось додати?
Можливо, ще є такий варіант для когось близький, якщо ви знаєте сім'ю, яка для вас являється зразком, і ви хотіли би узнати особисто у них, як їм це вдається, ви можете прийти і в них запитати. Не факт, правда, що вони мають систематизований підхід, який би вам би пояснив їхній шлях.
Але їхній... як мінімум якесь уявлення.
Так, так. І якийсь досвід їхній, можливо, вам би допоміг.
Отже, друзі, це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Після невеликої паузи ми з вами продовжимо наше спілкування. Не перемикайтеся.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Всім привіт, ми продовжуємо «Формула сім'ї» і тема нашої сьогоднішньої програми – це «Чи можна підготуватися до подружнього життя?». Гості в студії – В'ячеслав та Людмила Тисячук і Олександр Печеус, співробітники, сімейні консультанти організації «Сімейне життя». Друзі, можна дзвонити нам в ефір 0800-21-2018, ці дзвінки безкоштовні. Продовжуємо. Молоді сім'ї, неважливо скільки їм років, але як сім'ї вони молоді, з якими труднощами найчастіше стикаються саме от люди, які тільки почали подружнє життя?
Особливо перший рік дуже критичний, тому що в перший рік виникає багато викликів при мінімальній підготовці і мінімуму тих знань, які необхідно уже мати.
Ага.
Це, перш за все, спільне ведення господарства, різні типи виховання, відносини з старими друзями і новими родичами, вирішення конфліктів, правильне вирішення конфліктів, різні моделі поведінки, запозичені, безумовно, з батьківськими, в батьківських сім'ях. І якщо раніше було прозвучало запитання, де можна навчитися стосунків, то я б ще додав до цього, що можна вчитися на прикладі своїх батьків, але тут треба включати такий фільтр, щоб все, що негативним було в стосунках ваших батьків, воно не перенеслося на стосунки вашої сім'ї. І тут небезпечно використовувати цей досвід, тому що є різне сприйняття проживання, оцінка оцього життя батьків. Вона є досить суб'єктивною.
З точки зору дітей.
Так, з точки зору дітей, тому що різний досвід і різне виховання, знову ж таки, і ми знову повертаємося до того, що було перелічено раніше.
Угу. Зрозуміло. На вашу думку, Людославе, найчастіше або якісь основні проблеми, з якими молодята стикаються?
Особисто ми стикнулися з впливом батьків на нашу сім'ю.
Ага, тобто батьки хотіли
впливати
вас в їжових рукавицях?
Не в їжових рукавицях, але вони з благими наміреннями, вони хотіли нас направити на правильний шлях, вони хотіли поділитися, вони вважали тим, що буде корисне для нас, але ми вважали, що для нас то не корисне. От, і тому ми мусили вчитися правильно реагувати на це втручання.
Я вас переб'ю? Звідки було це знання, що втручання батьків, воно не є корисним для вас? Але ж вони, як мінімум, вони більше прожили. Друге, вони мають, бодай, якийсь досвід подружнього життя. Чому втручання батьків ви особисто вважали недобрим, давайте так скажемо?
Що ми відрізняємось, по-перше, від наших батьків, ми не такі, як вони. І те, що працювало в їхній сім'ї, ми розуміли, що воно не спрацює в нашій.
Угу. Або не завжди спрацює. Да.
Да,
дещо, можливо, і було працездатним.
Угу. В принципі, ми хотіли будувати свою модель сім'ї. І я розуміла, де помилки моїх батьків, Славік розумів, де помилки його батьків. Угу. Ми не хотіли їх повторювати.
Зрозуміло. Тоді давайте я вас спитаю інакше. Чи можна уникнути батьківського втручання або, як мінімум, зменшити його через оцей процес навчання чи підготовки до життя в подружжі?
Уникнути взагалі впливу один на одного, особливо близьких людей, взагалі неможливо.
Мінімізувати можна.
Мінімізувати.
Тобто ти зараз сказав, що батьки все одно будуть впливати.
Будуть впливати.
Вони будуть намагатися це робити. Ага. Справа в тому, як ми будемо реагувати.
Можливо, навіть несвідомо, не усвідомлюючи, що це втручання. Бо тут теж вплив – це таке поняття дуже широке. Ми говоримо про втручання.
Давайте говорити про втручання.
От, якщо ми говоримо про втручання, то підготовка молодої пари, подружньої пари, якщо вона включає обговорення, як же ж ми будемо реагувати, коли вдруг буде якась намагання якесь, намагання ззовні, неважливо, чи то батьки, чи то хтось, якась ще третя особа. Да?
Ну, от зараз давайте з батьками добре розберемося, бо третю особу можна відправити туди, в ліс по дорогах.
Батьків не відправиш. До батьків потрібно ставити з повагою, слухати їхніх порад, але приймати рішення згідно ваших переконань, ваших цінностей, як молодої сім'ї, як навіть не молодої, протягом всього життя.
Але ж лізуть із своїми порадами, навіть коли не просять. Що робити в такій ситуації?
Ну, по-перше, дивіться. Взагалі, коли ми читаємо Біблію і перший раз згадується заповідь «Залиши чоловік батька і матір», ми можемо помітити, що ця заповідь була дана не Каїну Завелем, як дітям Адама
і
Єви.
Ще й не було, мені здається.
Можливо, навіть і не було, але ця заповідь була дана їм як батькам. Тобто, в першу чергу, батьки повинні бути готові відпустити своїх дітей. Ага. Зараз це стає актуально для нас, чому? Бо нашій старшій дочці буде 21 уже. Ага. І якщо по молодості ми ще, пручалися, як молода сім'я, і пручалися впливу батьків, то зараз ми самі переживаємо оцей...
Ага, а тепер мама не каже, ага, Славік, тепер ти мене зрозумів, да?
Ну може так сказати, да. Але питання в чому, що ця от заповідь для нас зараз з Людмилою звучить як спонукання відпустити наших дітей. І чим старші вони стають, чим доросліші вони стають, тим більше вони мають бути відповідальні за свої рішення, за свої відносини.
Угу. Але от все одно, от ви хитрющі, ви не відповіли на моє запитання. Запитання було таке, чи можна, перепрошую, це я тут буяню в студії, чи можна в процесі підготовки до подружнього життя для пари, яка прийшла до вас на консультацію, з вашого досвіду, допомогти, змотивувати, надихнути їх, зменшити процес або можливість втручання батьків в життя майбутньої родини?
Одного разу в нас була цікава розмова з матір'ю двох уже дорослих синів. Одному було за 30, а другому десь під 30. Вони ще не одружені, і ми так говорили з нею, спілкувалися, і вона поділилася з нами радістю. От наш син планує побудувати собі сім'ю свою. Ну, я думаю, що він ще не готовий.
Це мама каже.
Це каже мама оцього...
Старшенького.
Ну, розумієте, це для нас було настільки несподівано, що ми витримали паузу, і потім я сказав такі слова: ви знаєте, мабуть, дошлюбну підготовку потрібно проводити з вами, а не з вашими дітьми.
Отакое.
Тому що оце, що говориться, відпустити, це важливо як для батьків. Тому що батькам не хочеться відпускати, вони ще думають, що їхні діти маленькі, їм треба носики витирати і за ними потрібен ще догляд. А тут якась прийде чужа дівчина і почне мати...
Чи хлопець.
І буде мати владу над їхніми оцими...
Дитяточками,
яким уже там... Кілька десятків років, розумієте, це нонсенс, і взагалі ми говоримо з батьками. І є такий у нас особливий розділ в підготовці, він так і називається, розділ або проект з батьками, де ми говоримо, що потрібно зробити, щоб відпустити своїх батьків.
Дітей.
Ой, вибачте, дітей.
Все, зрозуміло. Добре, коли вже, я так чую, ви вже закидаєте, у нас там є досвід, у нас є тема, давайте вже підійдемо до цього дуже близько. Як підготуватися до шлюбу? Да, питання номер один. Що зробити заздалегідь, аби шлюб був успішним? Ну і ще уточнююче запитання, на які теми, на які запитання, на які аспекти, на вашу думку, варто було звернути увагу при підготовці пари нареченого та нареченої до життя в подружжі?
Ну, ми починаємо з того, що нареченим необхідно проінспектувати свої стосунки. Що це означає?
Вони кажуть, у нас все класно, ми любимо один одного.
Яка інспекція, так?
Добре, пішли далі. Далі ми говоримо, чи знаєте ви про ролі обов'язки в шлюбі, які на вас будуть після того, як ви скажете так, це будуть ваші безпосередні ролі і обов'язки. Тут зразу виникає пауза.
Ну, чоловік скаже, чи хлопець скаже, ну, я маю заробляти гроші, а дружина має
їх тратити.
Дома готувати. Ну, да, жінки так, до речі, багато так думають.
У нас є певні стереотипні очікування від шлюбу.
І в нас якраз є окрема зустріч, яка присвячена фінанси і їх використання.
А, тобто і про гроші ще треба поговорити.
Безумовно.
А як же?
Це, ми вважаємо, що це є основна частина цієї підготовки для того, щоб молоде подружжя було вже підготовлене для правильно витрачати свої зароблені кошти.
Так, а ну давайте ще раз уточнимо. Значить, сказали про ролі чоловіка і дружини, фінанси.
Перш за все, проінспектувати стосунки.
Ну добре, от в процесі інспектування ми там перевірили.
Угу.
Окей, ми там готові одружитися. Тепер от і ще які теми, на які ви радили звернути увагу?
Також близькість і інтимне спілкування в шлюбі.
Ага.
Це також важливий.
Ага, зрозуміло.
Але це все неможливо без того, що вони почнуть спілкуватися. Ага. Нам допомогло в наших стосунках те, що нам порадили, почніть говорити на ті теми, які для вас важливі.
Ми, можливо, не усвідомлювали їх важливості на той момент. Бо, знаєте, коли йдеш до весілля, в тебе все, ну, якби, тільки от в розових таких, як кажуть, окулярах.
Ти думаєш,
очікування.
Ну, скільки ще можна спілкуватися? Ми ж спілкуємося, скільки курей треба зарізати на весілля.
Ну, про це спілкуються батьки. Про це не молодята спілкуються.
До весілля.
Кури, свині, да. Молодята спілкуються про те, куди поїхати, які там придбати аксесуари до весілля. Вони в такому плані.
Ми ж весілля не викидаємо з підготовки, процесу.
Та ні, не викидаємо.
Але ми говоримо про те, що нас очікувати буде після весілля. І коли по великому рахунку ми всі, ідучи до сімейного життя, уявляємо якось собі, кожен із нас уявляє якось собі те майбутнє подружнє життя.
І є певні стереотипи про те, як воно має виглядати.
І як ми можемо розуміти один одного, якщо ми не приговоримо хоча б оці очікування між собою. Тобто це, я думаю, що дуже важливо при підготовці до шлюбу от, вловити цю концепцію саму. І мотивувати людей, які йдуть до шлюбу, проговорювати, буквально промовляти,
озвучувати
свої вподобання, свої переконання, свої уявлення,
страхи,
свої острахи. Буквально навіть треба їм допомогти започаткувати цей діалог.
От я прямо чую наших слухачів, принаймні якусь частину з них, які сидять зараз коло комп'ютерів, слухають і говорять, знову почався оцей, вибачте за сленгове слово, чос, про те, що треба щось розмовляти, щось говорити. Особливо я бачу чоловіків, які такі насуплені сидять. Ну от, оце почалося. Давайте ми продовжимо наше спілкування на цю тему після невеличкої паузи. Не перемикайтеся.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М. We'll be right back.
Ну що ж, знову в ефірі «Формула сім'ї». Сьогодні ми говоримо про підготовку до життів подружжі. Ми поговорили і зголосилися на тому, що готуватися потрібно. Це важливо, і от в нас таке питання постало, що спілкування важлива частина або невід'ємна частина того, що в подружжі має велике значення. Якийсь дядько Кургец сказав, велика частина подружніх непорозумінь виникає через те, що дружина дуже багато говорить, а чоловік занадто мало слухає. Наскільки це справедливо?
Це справедливо, але дружина говорить занадто багато не від того, що їй нема що робити, а тому, що в неї є потреба в цьому. Розмовляючи, ділячись своїми думками і проблемами, жінка отримує емоційне розрядження. Вона потребує того, щоб те, що в неї накопичилося за день чи за якийсь період часу, вона потребує того, щоб цим поділитися. А з ким вона може поділитися? Самою найближчою, коханою, дорогою людиною. Це своїм чоловіком. Але, на жаль, складається враження, що більшість чоловіків просто сприймають це як... Ну, якісь...
Причину для жартів.
Причину для жартів чи...
Посміхнувся Славік. Ну-ну.
Ні, ну факт.
Ну, йому ще треба вчитися слухати.
Так, тільки не сваріться в ефірі, добре? Ага.
Тому я б дуже хотіла, щоб чоловіки розуміли, що це спілкуватися і говорити – це потреба жінки. Ага. Це не її недолік. Вона цього потребує. Якщо чоловіки йдуть на зустріч, то вони не втрачають, а тільки будуть мати преференції в сімейному житті.
Бо ми просто різні. Чоловіки і жінки по-різному сприймають різні потреби, в принципі, або акценти по-різному стоять на різних потребах.
А ну, от мені подобається. Давайте це буде ще один лайфхак сьогодні від формули сім'ї і сімейного життя. Те, що говорити, спілкуватися і в такий спосіб будувати близькість між чоловіком і дружиною – це потреба для жінки. І чоловік той, хто в першу чергу має задовільняти цю потребу. Саша, ти щось хочеш додати?
І особливо для чоловіків порада в тому, що спілкування – це не тільки говоріння, тому що ми думаємо, що коли ми там наговорили дружині 10 хвилин слів, то значить вона задоволила.
Потребу задовільнила.
На цілий тиждень. А це вдумливе слухання і, що до речі, розуміння почутого. І найостанніший такий крок – це практичні дії. Коли ми те, що ми почули, зрозуміли, ми повинні прийняти якісь рішення. Да, інколи дружина ділиться з вами своїми почуттями, тому що це її потреба, вона поділилась почуттями. Не треба бігти щось робити.
Але просто сприйняти і все.
Просто сприйняти, вислухати і все. Але коли ви розумієте, що якась відбувається... Ну, неконтрольована ситуація, і вам потрібно приймати рішення, не чекайте, не відкладайте на потім, а приймайте рішення, щоб...
Біжіть і робіть.
Ну, іншими словами, це звучить так.
Я прямо чую фразу з одного фільму чи казки «Ти просиш невозможного». Добре, друзі, деякі люди вважають, що найкраща підготовка до шлюбу – це просто пожити разом. Моє питання, як ви особисто ставитесь до цієї підготовки, да, і чи можна отаке спільне проживання або співмешкання, не знаю, як хочете назвіться, чоловіка і жінки до шлюбу підготувати до повноцінного сімейного життя? І чому? Ну, якщо так, а якщо або ні, чому можливо чи неможливо?
Мене свого часу здивувала статистика одна. Ну, в принципі, по великому рахунку, там не було причин для дивування, але вона підтвердила просто ось одні...
Твою позицію. Так,
да, і мою позицію, і розуміння цієї ситуації. Тому що за цією статистикою, ну, у нас в суспільстві називається цивільним шлюбом, таке проживання сумісне, але якщо розібратися, то цивільний шлюб – це зареєстрований шлюб, в законний спосіб. Просто коли люди проживають разом,
співмешкання таке, да?
То серед опитаних жінок, проживаючих в такий спосіб з чоловіками, 82, здається, відсотки сказали, що вони відчувають себе заміжніми. Або не то, що відчувають, вони вважають себе заміжніми. А трошки більше 15% всього чоловіків вважали себе одруженими, живучи такими стосунками. У наш час стає досить непопулярно, ну, можливо, не стільки непопулярно, таке поняття, як вірність. Ми цінуємо, коли хтось інший вірний по відношенню до нас. Але брати на себе відповідальність вірності по відношенню до іншого – це вже складніше. І коли ми подивимось на цю статистику, це виходить, що 18% чоловіків, або 15% там, злишком відсотків чоловіків тільки готові брати на себе відповідальність. Решта що? Вони не вважають навіть себе близько одруженими. А якщо є діти, а якщо є вже спільне якесь майно, якесь спільне нажити, що з цим робити? І навіть 82% жінок, а 18% жінок все одно залишаються з такими переконаннями. Про що це говорить? Яка перспектива? Яке майбутнє?
Але ж дивися, Славик, я думаю, ну, що знайдуться люди, які захочуть заперечити. Да? І, напевно, може не один, не два, десять, сто. Не знаю, скільки випадків тобі зможуть навести того, що, наприклад, люди живуть там 10-15, ну, я не бачив більше 15, особисто я не знаю. Але 15 з хвостиком років люди живуть в незареєстрованому шлюбі, мають дітей, мають прекрасні стосунки, мають нормальні стосунки з родичами. І який аргумент от для цих людей? Тобто я хочу, щоб ми спробували розібратися, чому ми робимо наголос на тому, що це важливо, що це має цінність або значення.
Ну, сам факт наведеної статистики говорить про те, що виключення є. Так. І я розумію, що коли у людей були дійсно серйозні почуття один до одного, і вони якимось чином обумовили, можливо, між собою моделі поведінки, моделі, ну, якби, ситуації в їхніх, в сумісному їхньому житті, і люблять один одного, це можливо. Але по великому рахунку таких людей не так багато. І таких ситуацій не так багато. Чому? Бо ти
тобто,
вже...
Ти маєш на увазі, що все одно це більше виключення, ніж,
да, виключення,
ніж правило.
Ага.
І тому-то, якщо ми говоримо про підготовку до шлюбу, то цей момент немаловажливий. Чому? Бо коли молоді люди з самого початку правильно розуміють свої відповідальності, про які ми вже сьогодні говорили, і вони готові... Практично шлюб – це готовність підпорядкуватися оцим правилам, оцим принципам взаємодії в майбутньому житті.
Ну і взяти відповідальність.
І взяти за це на себе відповідальність.
А чому так важливо для нас говорити про відповідальність ще на етапі підготовки до життя в подружжі?
Ну, якщо говорити про шлюби, які не зареєстровані, то ми не говорили, не звертали увагу на те, що коли такі, і, на жаль, не ведеться статистики, коли розпадаються такі зв'язки, але...
Та їх, напевно, і не можна так, бо там пожив, там пожив.
Та навіть його зареєстрованого.
Так, але ви розумієте, що там пожив, але в кожного залишаються якісь душевні травми. І, на жаль, щоб залікувати їх, потрібно багато зусиль, і про це мало хто ділиться, про це мало хто розказує, але тим не менше вони є. Ну і, безумовно, той втрачений час, коли ми його приділяємо іншим людям, і він також втрачений безповоротно. Про це треба знати, про це треба говорити, і на це треба звертати увагу. Про це ніхто не говорить.
Дякую, Саша. А скажіть, чи є взагалі зв'язок між підготовкою до подружнього життя та кількістю розлучень? Є якась закономірність?
Якщо говорити мовою цифр, то офіційна статистика розлучень без підготовки – це десь на рівні 70%. А для тих, хто пройшов підготовку, такий рівень є десь 1.5%. Тому ви розумієте, яка різниця?
Ну, це... в десятки разів виходить. Тобто все ж таки профілактична робота перед тим, як люди створюють сім'ю, вона має своє значення.
І вплив, серйозний вплив.
Супер. Добре, давайте тоді вже безпосередньо до вас. Розкажіть про власний досвід підготовки інших пар до подружнього життя. В чому, як це відбувається в вашому випадку?
Як це відбувається в нашому випадку? Ми спілкуємося з молодими людьми, які хочуть одружитися. Ми працюємо по розробленому матеріалу.
Це, як правило, ваша ініціатива?
Ні,
чи
це ініціатива тих молодят, які хочуть йти до шлюбу. Тобто в них є інформація, і вони приходять і просять, щоб ми допомогли їм пройти цей матеріал. І що цікаво, що більшість тих пар, які хочуть одружитися, вони не розуміють, наскільки серйозний крок вони роблять, і вони не розуміють взагалі, що таке шлюб.
Тобто навіть зголошуючись на підготовку до шлюбу, в них ще немає
чіткого... уявлення взагалі, в них немає уявлення, що їх чекає. Вони розуміють, що вони люблять один одного, і вони мріють про те, що ця любов проведе їх по всьому життю, і вони зможуть жити, як Саша казав, довго і щасливо, і умруть в один день.
А хіба ні?
Зовсім не умруть.
І тому справа в тому, що консультування допомагає їм звертати увагу на ті питання і допомагає їм говорити про ті питання, про які вони навіть не хочуть говорити.
А про що найбільше не хочуть говорити?
Я думаю, про відповідальності.
Ага.
Про відповідальності.
Щось мені здається, що, ну вибачте, я не можу стриматися. Мені здається, що люди не хочуть говорити про... вирішення конфліктів. Тому що є переконання, ну, принаймні, з тих, що ми бачили, вони всі переконані, що вони ніколи не будуть
сваритися. Так, вони не будуть сваритися. В них не стоїть взагалі це питання конфлікту.
Я коли бачу пару, особливо ті, що приходять на першу-другу зустріч, вони за ручки тримаються, вони сидять один біля одного, він і чайочок їй зробить, і так тиснеться один до одного. Просто дивишся, і аж сльози на очі не вертаються, як все солодко. Саша, як у вас відбувається?
Якщо говорити про власний досвід, то найкраще для нас результатом нашої роботи це були слова однієї уже одруженої
Жінки.
Це в неї був другий шлюб. Перший був невдалий. Вони розлучилися, залишилася маленька дитина. І коли ми завершили цей курс, вони одружилися.
Це вже підготовка до другого шлюбу була.
Так, підготовка до другого шлюбу. І коли ми вже зустрілися після їх одруження, через деякий час, ми її запитали, вам допомогла ця підготовка і принесла якісь результати? То вона відповіла, що в моїй події було, в моєму житті було дві важливих події. Це таке, як народження дитини і підготовка до шлюбу. Я думаю, ці слова...
Дорогого варті.
Так, вони найкраще можуть розказати про те, що означає бути готовим до сімейних стосунків.
Друзі, дуже швидко летить час. Ми завершили третю чверть нашої програми. Після невеличкої паузи ми спробуємо сьогодні підвести підсумки того, про що ми говорили. Не перемикайтеся.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Всім привіт! Остання частина формули сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні в мене в гостях подружжя «Тисяча Київ» Олександр Печус, сімейний консультант організації «Сімейне життя». Говоримо про підготовку до життів подружжя. Все, зголосилися, треба готуватися, треба на це приділяти достатньо часу, уваги. А П'єр Буаст сказав, що шлюб – це лотерея, в якій кожен сподівається на великий виграш. Питання до вас, чи шлюб – це лотерея, чи ні. І оскільки у нас вже остання частина програми, нам час робити висновки. Ми зголосилися на тому, що підготовка потрібна, добре, да. І яка от ваша остаточна кінцева рекомендація для наших слухачів, чому ви рекомендуєте все ж таки витрачати час, гроші, здоров'я на саме цей весь процес підготовки?
Ну, я думаю, що якщо порівнювати лотерея чи не лотерея, то я би порівняв би шлюб не з лотереєю, а з працею, з роботою. Бо стосунки завжди вимагають роботи. Ми чомусь не задаємося питанням, чи вимагає наших докладення зусиль, там, наша хата, машина і так далі. Тому що ми всі розуміємо, що якщо не докладати зусиль, воно все буде руйнуватися. А шлюб чомусь якось підсвідомо люди думають, ну, стерпиться, слюбиться.
Само собою
якось воно там буде. Ось, а ми бачимо в власному житті і бачимо з досвіду от консультування інших сімей, пар, які йдуть до шлюбу, да, що щасливий шлюб – це той шлюб, в якому обоє працюють над стосунками.
І ми робимо вибір – працювати чи ні. Від нас залежить. Будемо ми працювати чи не будемо.
Слухайте, от, ну от я погоджуюсь, ну от хочу зіграти в такого поганого поліцейського. Молодий хлопець, який зараз нас слухає, думає, яка там праця? Для чого мені над чимось працювати, коли, ну, зараз можна нормально собі жити? Ну, да, мені подобається дівчина, да, я навіть переконаний в тому, що я її люблю. Але оце працювати над стосунками, люденьки, про що ви говорите? Нам там 26-28 років. Вже все відпрацьовано. Я на роботі так напрацююся, що мені вже на роботу над стосунками немає сил. Яка ваша відповідь такій людині?
Ми вже 20 років в шлюбі, і якщо підходити таким чином до вирішення цього питання, то я думаю, ми десь на після 3 місяців вже б давно б розбіглися. Але тим не менше, знову ж таки, це праця над стосунками, яка триває оцих 28 років. Я не кажу, що в нас все було ідеально. Ми все так працювали, як на будівництві цеглинка за цеглинкою, але тим не менше і пальці були побиті, як на будівництві. І...
Умовно кажучи.
Так, умовно кажучи.
Я думаю, що Валечка тобі пальців не била.
Ні, не сприймайте це буквально, але тим не менше ми ображали один одного, просили вибачення один одного, і так ми рухалися. І, безумовно, цей процес триває, і, знову ж таки, він буде тривати до того часу, коли ми знаходимося на цій землі.
А правильним буде таке розуміння, що все-таки, якщо ми цінуємо ту людину, да, на якій ми одружуємося, або котра виходить заміж, ми мусимо, ми повинні зробити і робити протягом всього життя зусилля для того, аби ці стосунки збудовувалися і щоб в кінці все-таки любов не умерла, да?
Навіть більше того, вони покращуються. І з кожним роком ми можемо ще більше сказати, що любимо один одного, ще більше, ніж в перший день.
Я пам'ятаю ту фразу. Я можу сказати чому. Тому що я пам'ятаю ту фразу, яку нам сказав священник, який проводив консультування з нами, дошлюбне. Ага. Він сказав, ви зараз думаєте, що у вас апогей ваших почуттів, що ви так один одного любите, що краще не може бути. Але ви зрозумієте, що таке любов, коли через 20 років ваші стосунки будуть набагато кращими, і ваші почуття будуть набагато сильнішими. Я на нього так глянула, думаю, про що дядько говорить? В нього вже четверо дітей, що він там вообще?
Яка там вже любов,
да? Про що мова? Ви розумієте, зараз я можу сказати відверто, що да, зараз наші стосунки набагато кращі, набагато міцніші, і ця любов, яка є в наших стосунках, вона відрізняється від тої, яка була 22 роки назад.
Я сподіваюся, що в кращий бік.
В кращий бік, однозначно.
Тільки в кращий.
Супер. Ну, добре, от ви такі класні, такі, повезло вам, вас навчили.
Льошечка, нам не повезло, ми пахали добряче.
І далі пашемо.
Ви працювали, пальці у вас збиті, я все зрозумів.
Пальці у Саші збиті.
Добре. А дивіться, зараз є частина людей, яка нас слухає, які одружені там чи заміжні, але їм от не пощастило так, як вам. Ну, не готував їх ніхто до шлюбу. І вже багато чого вони наламали, да, наробили боляче один одного. І вони сидять і думають, ну добре, може тоді все закинути і почати все спочатку? Чи є надія, чи є сподівання на те, що люди, які не мали щастя, да, не мали можливості готуватися повноцінно до шлюбу, щось зробити, змінити в своїх стосунках, аби зберегти свій шлюб перше і зробити його кращим?
Якщо ви живі, то надія є завжди.
Поки живі.
Дякую.
А що стосується конкретних кроків, то безумовно почати потрібно з того, щоб оцінити свій шлюб. Ну, хоча б так, умовно говорячи, по шкалі від 1 до 10. І я впевнений, що ваша оцінка буде відрізнятися в чоловіка і в дружини. Якщо ви це зробили, поясніть, чому ви дали таку оцінку, чому ви дали там 2 бала, а не 8. І це треба озвучити. Далі озвучте свої очікування, які були у вас до шлюбу. Тому що багато, верніше, оця оцінка, яку ви дали, вона залежить від того, які у вас були очікування. Якщо у вас очікування були завишені, то, відповідно, ви не отримаєте в шлюбі того, що ви очікували. І тут і ви починаєте спочатку просити, потім ви починаєте вибивати ці очікування, і безпосередньо це закінчується тим, що у вас падають руки, і ви нічого не хочете робити, і ви вже розчаровані, і все далі йде по списку. Тому, знову ж таки, озвучте свої очікування, які були у вас до шлюбу.
І третій крок – це потрібно визначити слабкі місця вашого шлюбу і, звісно, працювати над ними.
От знову працювати. Ну що, друзі, будьте мужніми, будьте щасливими, будьте готовими до праці. Да? Це вам поради від наших експертів.
Це того варте.
Це того варте. Дякую, Славик. Хочу нагадати, що сьогодні в мене в гостях були В'ячеслав та Людмила Тисячук і Олександр Печеус. Співробітники організації «Сімейне життя», сімейні консультанти, люди, які мають багатий досвід сімейного життя і виховання дітей. Хочу закінчити сьогодні програму словами Барбари Стрейзенд. Вона сказала, чому дружина 10 років старанно намагається змінити звички чоловіка, а потім скажеться, що він не та людина, за якого вона виходила. Не намагайтеся змінити один одного. Любіть один одного, кохайте один одного, насолоджуйтесь сімейним життям, а для того, щоб воно було таким, що здатне дарувати насолоду, готуйтесь до нього. Це була «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. До нових зустрічей.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.